والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما ينا فرصتنا استفادة لي ما ينا توسيلاري إن شاء الله قدرادي Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhümeye tövsiye edir ve deyir ki İhfazillâhe yahfaz İhfazillâhe tecidhu tücahed Allah'ı koru, Allah seni korusun. Allah'ı koru, Allah'ı karşında taparsan. Allah Teala'nın korunmaya ihtiyacı yoktu. Yani burada Allah'ı koru değildiği zaman Allah'ı koru deyildiği zaman nəzərdə tutulan Allah'ın əmirlərini yerinə yetirərək qadağalarından çəkinərək və hədlərini aşmayaraq Allah'ı koru ki Allah səni qorusun. Əgər bir insan qorunmaq istəyirsə Allah'ın əmirlərini yerinə yetirməli, qadağalarından çəkinməli və Allah Teala'nın qoyduğu hədləri aşmamalı. Əgər Allah Teala tərəfindən qorunma bizə nəsib olmursa, deməli problem bizim özümüzdədir ki, hələ əməlləri yerinə yetirməkdə və qadağalardan çəkinməkdə o dərəcəyə yəni çatmamışıq. Əgər insan Allahı qoruyarsa, yəni mükafat olaraq, bunun mükafatı nədir? Allah Teala o insanı qoruyur. Və Allah Teala'nın insanı qoruması iki cürdür. Birinci, onun dünyavi məsləhətlərini qoruması. Yəni Allah Teala onun özünü, sağlamlığını, evladını, ailəsini qoruyur. Və ikinci isə onun dinini qoruyur. Onun dinini qoruyur. Yəni dünyada onu azdırıcı şübhələrdən və haram şəhvətlərdən qoruyur. Və ikinci növ qoruma daha mühümdür, daha əfzəldir. Əgər bir kimsə Allahı cavanlıqda qoruyarsa, Allah Teala yaşlaşanda onu qoruyar. Əgər bir kimsə əminamanlıqda Allahı qoruyarsa, çətinə düşdüyü zaman Allah Teala onu qoruyar. Hətta elə insanlar olub ki, 100-dən yuxarı yaşı olub, 100-dən yuxarı yaşı olduğu halda cavan insan kimi hoplanıb. Və başqaları ətrafdan onu qınayıblar və o da deyib ki, bu əzaları mən cavanlıqda ikən haramlardan qorudum və yaşlandıqdan sonra isə Allah Teala bunları mənim üçün qorudu. Və həmçinə əksinə, dilənçi vəziyyətində bir yaşlı insanı onlar gördükləri zaman deyərdilər ki, bu insan cavanlıqda Allahı qorumuyor və indi də Allah Teala onu qorumur. Və kim firavan vaxtında işləri yaxşı gətirəndə Allahı qoruyarsa, çətinə düşdüyü zaman Allah Teala onu qoruyar və dua etdiyi zaman mələklər deyər ki, bu tanış səsdir və Allah Teala onu çətinlikdən çıxarar. Yox, əgər insan o rahatlıqda, əminəmanlıqda Allahı qorumazsa, çətinliyə düşdüyü zaman ona yardım gəlməz. Buna da misal Qurandan götürə bilərik. Quranda Allah Teala Yunus Aleyhisselam haqqında keçir ki, buyurur, demək, ümumiyyətlə Yunus Aleyhisselam qövmünü dəvət edir və qövmü onun dəvətinə icabət etmir və sonra qəzəblənərək dənizə tərəf üz tutur və gəmiyə mindikdən sonra gəmidə müəyyən ağırlıq hiss olunur və deyirlər ki, püşk atılmalıdır, bir nəfər atılmalıdır ki, biz yolumuzu davam etdirə bilək və püşk atılır və üç dəfə püşk atıldıqdan sonra üç dəfədə püşk Yunus Peyğəmbərə çıxır və Yunus Peyğəmbəri dənizə atmalı olurlar və onu dənizə atarkən balina onu udur, böyük balıq onu udur, necə ki, Quranda keçir fəltəqaməhülhutu və huvə mulim o qınanmış halda balina onu uddu. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Fənədə fi'z-zulumâti əllâ ilâhe illâ entə subhânaka innî kuntu minəz-zâlimîn." O zülmətlər içərisindən nida etdi. Dua etdi. "Lâ ilâhe illâ entə. Səndən başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Mən özümə zülm edənlərdən oldum. Sən münəzzəhsən." Və Allah Teala buyurur: "Fənəccəynâhu minəl-ğam və kəzâlikə nuncil-müminîn." Biz onu düşdüyü qəmdən kədərdən qurtardıq və biz möminləri beləcə qurtardıq. Və digər ayədə Allah Teala buyurur: "Fələulə ənnəhu kənə minəl müsəbbihin, lələbitə fi batnihi ilə yevmi yub'asun." Əgər o, ora düşməzdən əvvəl, balina onu udmazdan əvvəl, çətinliyə düşməzdən əvvəl Allahı zikr edənlərdən, Allaha ibadət edənlərdən, Allahı tanıyanlardan olmasaydı, qiyamət gününə qədər balinanın qarnında qalardı. Yəni o balığın qarnı onun üçün qəbir olardı. Deməli, Yunus aleyhisselam, Yunus peyğəmbərin o çətinlikdən çıxmasına, o dua edərkən xilas olmasına səbəb nə oldu? Çətinliyə düşməzdən əvvəl Allahı tanıyanlardan olması oldu. Açıq aydın ayını geçir. Əks misal isə Firavunun misalıdır. Necə ki, Yunus surəsində yine Allah-u Teala buyurur, فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ Suda qərq olduğu zaman, boğulduğu zaman, Firavun da deyir ki, mən də Bənu İsrailin, İsrail oğullarının iman gətirdiyinə iman gətirdim. Və mən müsəlmanlardanam. Amma Allah Teala nə buyurur? Əl-ənə və qad əsaytə qablu və kuntə minəl müfsidin. İndi iman gətirirsən, sən buna qədər fəsad törədənlərdən idin. Və deyirdin ki, ənə rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Hətta fərəhlənərək deyirdi ki, və hədihil ənhəru təcri min təhdi, bu çaylar mənə altından axır. Nə üçün Firon xilas olmadı? Səbəb, yəni o çətinliyə düşməzdən əvvəl Allahı tanıyanlardan deyildi. Əl ənə və qad əsayt, artıq sən asi oldun. Və kuntə minəl ufsidin və yer üzərində fəsad törədənlərdən idin. Və Allah Teala buyurur ki, fəl-yəvmə nünəccikə bi bədənikə li təkunə limən xalfəkə əyə. Biz səni bugün bədəninlə xilas edəcəyik ki, özündən sonra gələnlərə ibrət olasan deyə. Yəni Allah Teala bu cür Quranda müfəssəl şəkildə izah edir ki, insan yəni ibrət alsın və bilsin ki, nə qədər ki insan qulluq edir. Əmrini doğruldur Allah-u Teala'nın və bir o qədər də insan ucalır. Və insanı bu dünyada ucaldan və bu dünyada insanı azadlığa çıxardan onun Rəbbinə olan ibadətidir, Rəbbini qorumasıdır. Yəni, bizim azadlığımız yəni hər hansı bir partiyaya girməkdə deyil. Azadlıq partiyası, müsavat və yaxud digər partiyalar deyil. Yəni, bizim azadlığımız, əsl azadlığımız dinimizdədir, ibadətimizdədir. Çünki insan Rəbbinə ibadət etməməklə kiminsə qulu olur. Yəni, Allaha qul olmaqla insan azad olur. Nədən azad olur? Başqalarına qulluqdan, başqalarına kölə olmaqdan, ibadət etməkdən azad olur. Çünki sənə əmri buyuran, sənin Rəbbindir. Əksini buyuran isə ya insanın öz nəfsidir və yaxud da şeytandır və yaxud da özü kimi bir məxluqdur. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, Hərə bu, minər riqdi ləzi xuliqu ləhu və bulu bi riqdi nəfsi və şeytani. Onlar yaradılmış olduğu qulluqdan qaçdılar. İstəmədilər Allaha ibadət etsinlər. Bəzi insanlar deyir ki, yəni olmazmı ki, mən Allaha da ibadət etməyim, başqasına da ibadət etməyim, belə neytral vəziyyətdə olum, azad olum. Yəni, elə şey yoxdur. Yəni, bil ki, Allaha ibadət etməsən, kiminsə qulu olursan. Deyir, onlar yaradılmış olduğu qulluqdan qaçdılar. Nəyə müqtəla oldular? Nəfsə və şeytana qulluqla müqtəla olurlar. Hansı daha ucadır? İnsanın Rəbbinə qul olması, yoxsa öz nəfsinə və yoxsa şeytana və yaxud da özü kimi bir, yəni məxluqa. Deməli, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbas olan tövsiyəsində buyurur ki, İhfadilləhə yəhfad. Yəni, Allahı qoru ki, Allah səni qorusun. Deməli, insan nə qədər qoruyarsa, Allah qala onu qoruyur. Onun sağlamlığını qoruyur, onun evladını qoruyur. Hətta insanın salih olmasına görə Allah Teala onun zürriyyətini qoruyur. Necə ki, Kəhf surəsində buyurur, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا O iki uşağın atası salih idi. Yəni, necə ki, Musa aleyhisselam Xıdırla getdiyi zaman, Xıdır aleyhisselamın getdiyi zaman o sökülmüş divarı o tikir. Hansı ki, o kənd onları qonaq saxlamamışdı. Baxmayaraq, o kənddə sökülmüş divar var idi. Onu tikir ki, onun altında olan xəzinə o uşaqlara çatsın. Amma Musa aleyhisselam yenə təəccüblə deyir ki, bunlar bizi qonaq saxlama, nə üçün sən bunların divarını tikirsən? Və keçir ki, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Yəni, onların xəzinəsinin qorunmasının səbəb nə oldu? Səbəb onların atasının salih olması oldu. Deməli, uşaqların da, zürriyyətin də salih olmasının ən böyük səbəblərindən biri də valideynlərin salih olmasıdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Əl-bələdü t-tayyibu yaxrucu nəbətuhu bi-izni rabbi, vəl-ləzi xabuthə la yaxrucu illə nəkidə." Yəni mümbüt torpağın bitkisi də yaxşı bar verir. Amma şoran torpaq isə yaxşı çıxmır. Yəni ümumi qayda olaraq, yəni nə vaxt ki valideyn salih olur, evladlarının da salih olmasına səbəb olur. Və ona görə sələflərdən biri deyərdi ki, öz övladını mən sənə görə, sənin qorunmağın üçün mən Allaha olan ibadətimi, yəni artıracağam. Və ona görə, yəni kim Allahın əmirlərini yerinə yetirməklə və qadağalarından çəkinməklə və həddlərini aşmamaqla qoruyarsa, vallahi qorunur. Amma kim artıq zülm edərsə, zülm, yəni insan özünə zülm etmiş olur bəzən, bəzən başqasına qarşı, çünki bu zülm qiyamət günü zülmətdir. Və zülmün cəzası ilə dünyada ikən də verilir. Zəhəbi Rahimallah Böyük Günahlar kitabında bir hadisəni gətirir və deyir ki, bir insan, qolu kəsik bir insan, hansı ki çiynindən qolu kəsilmiş bir insan, insanlar arasında dolaşaraq deyir ki, mən ra'ani fələ yadlimən nəhədə. Kim məni görürsə, heç kəsə zülm eləməsin. Kim məni görürsə, heç kəsə zülm eləməsin. Və biri ona yaxınlaşıb soruşur, deyir ki, nə olub sənə? Deyir ki, mən deyir, polis mi və yaxud da belə vəzifədə işləyirdim və bir insanın, kasıb bir insanın ovladığı balığı gördüm. Balıq xoşuma gəldi. Dedim ki, ver o balığı mənə. Dedi ki, bu mənə aləmin ruzidir. Bunu satıb aləmin ruzi aparıram. Və deyir ki, mən onu vuraraq ondan balığı aldım. Elə bil ki, o balığı götürəndə qədərdən balıq parmağımı dişlədi. Və ondan sonra parmağına xəstəlik düşür. Və həkimə getdim. Həkim deyir ki, parmaq kəsilməlidir, yoxsa ələ keçəcək. Və parmaq kəsilir. Və müəyyən vaxtdan sonra o xəstəlik ələ keçir. Yenə həkimə getdim. Həkim dedi ki, bu biləkdən kəsilməlidir, yoxsa qola keçəcək. Və biləkdən kəsilir. Yenə müəyyən vaxtdan sonra qoluna keçir. Və beləliklə, qol dibindən kəsilir. Sonra həkim ona deyir ki, sən nə etmisən? Və hadisəni deyə ona danışdım, dedi ki, get ondan halallığa. Və getdim, çətinliklə onu tapdım və dedim ki, ey ağam, mənə halallıq ver. Və o da mənə halımı görüb, mənə yazığı gəldi. Və artıq halallıq verdi. Ondan sonra deyə artıq, yəni xəstəliyin bir yayılması dayandı. Yəni elə bil ki, o zülüm, yəni dünyada ikən insanı haqlayır. Görün, kiamət günü isə zülmətdir. Və həmçinin Ər-Riyad şəhərində baş verən yeni hadisələrdən, deyir ki, mərkəzi xəstəxanada bir insan əməliyyat olunur, hansı ki, çox böyük ağır əməliyyat deyil, yəni insanın baldırından damar çıxarılır və sonra ürəyinə həmən damar tikilir və çox vaxt 3 saat, 4 saat bu yəni, əməliyyat çəkir və əməliyyat yəni, normal şəkildə davam edir, yəni bitir, amma yəni, bu insan yəni, reanimasiyadan yəni, çıxarıla bilmir. Niyə? Çünki digər orqanlarında yəni elə bil ki, orqanların funksiyası bir sıradan çıxmağa başlayır. Və hər bir orqan üçün ayrıca bir yəni aparat ayrılırlar. Ciyər üçün, böyrək üçün və digər orqanlar üçün. Müəyyən vaxtdan sonra elə bil ki, o xəstə yaxşılaşmağa başlayır. Və səsi də çıxmır. Və elə bil ki, bir aparat var, boğazına qoyurlar. O aparatla səsi çıxır və deyir ki, kəllimu fulən, filan kəsi zəng edir, filan kəsi danışdırın. Və deyin ki, bütün evimi, maşınlarımın hamısını onun adına keçirirəm. Və bu yanında olanlar elə bilirlər ki, onun qohumlarından biridir. Və zəng edirlər ona və deyirlər ki, müjdələr olsun, filan kəs xəstəxanadadır və operasiya olunub yaxşılaşmaq üzrədir. Deyir ki, kim? Filan kəsin oldu filan kəs. Deyir ki, o heç yaxşılaşmasın. Deyir ki, Allahdan qorur. Yəni, bu insan müalicə, operasiya olunur, əməliyyat olunur və yaxşılaşır. Deyir ki, sən bilmirsən nə olur. Deyir ki, bir dəfə mənim torpağım var idi. Məni ailəmlə birlikə torpaqdan çıxartdılar və bu isə gəlib bu insan mənim üzümə durdu. Heç vaxt bunu, bu insanı mən görməmişdim. Və o torpağı götürəndə mən heç nə demirəm. Amma bu insan üçün deyir, 3 ildir gecənin sonunda bəddua edirəm. Deyirəm ki, Allahım onun orqanlarının hər birini ayrıca sınamacaq. Orqanların hər birinə bəla verir. elə bil ki, duasını qabul. Yəni ona görə insan yəni çalışmalı, qorxmalıdır ki, yəni artıq yəni zülm etməkdən və həmçinin artıq danışmaqdan. Çünki bütün bunlar hamısı yəni insan üçün yazılır. Elə bilməsin ki, dediyi sözlər yox havaya getdi. Çünki Allah Taala buyurur: "Mə yəlfizu min qavlin illə ləyhi raqibun atid." İnsanın danışdığı elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün hazır iki mələk olmasın. Həmçinin Allah Taala digər ayədə buyurur: "Vələ təqfu mə leysə ləkə bihi ilm, innəs-səmə vəl-basərə vəl-füədə kullu ulayka kənə anhu məsulə." Yəni, ilmin olmayan bir işin ardınca düşmə. Həqiqətən göz, qulaq və qəlb etdiyi işlərdən sorumludur. Hər iş, hər bir işə görə yəni sorun var. Ona görə insan hər hansı bir addım atmazdan əvvəl, sözü deməzdən əvvəl yəni veriləcək suala cavab hazırlanmalıdır. Əgər qiyamət günü bu işə görə sual verildiyi zaman cavabı varsa danışsın, yoxsa sussun. Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, insan salamatçılıq içərisindədir nə qədər ki susur. Nə qədər ki susur, insan salamatdır. Amma danışdıqdan sonra danışdığı ya onun lehinə və yaxud da əleyhinədir. Və insana ən böyük bəlaları gətirən, günahları gətirən insanın dilidir. Ən böyük şirkdən tutmuş qeybət, nəmmamlıq, söz gəzdirmək, söyüş, təhqirlər və digər günahlar çoxusu dillə olur. Ona görə İbn Qayyim rəhimehullah buyurur ki, dilin cinayəti və həmçində gözün cinayəti qarının cinayətindən daha şiddətli, daha böyük. Çünki insanın qarını tox olduğu zaman başqa bir şey istəmir. Amma dil elədir ki, balaca bir qorqan, sümük yox, danışdıqca yorulmur. Və həmçinə göz baxdıqca yorulmur. Ona görə bu, insana ən böyük bəlaları gətirən günahlardan, günah olaraq orqanlardan biridir. Hətta Muaz radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyəndə ki, bu qədər xeyirli işləri əldə etmək istəyirsənsə, mübarək dilini çıxardır və deyir ki, kuffə aleykə hədə, bunu qoru, buna sahib ol. Və Muaz radiyallahu anhu təəccüblə soruşur ki, اَوَا اِنَّ لَمُوَاخَدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ Məgər biz danışdığımıza görə də hesaba çəkiləcəyik mi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Fəkilət qovunmuka ya Muaz. Anan səni itirsin, ey Muaz. İnsanları özü qoydu cəhənnəmə atan, onların dilləri ilə qazandıqları deyilmi? Dilləri ilə qazandıqları deyilmi? Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Peyğəmbər yuxuda görür, hansı peyğəmbərdən yuxusu da haqdır. Uzun bir hədisdir, Buxarıda keçir Cabir radiyallahu anhudan. İki mələk məni apardı və mənə dedi, yola düş, get. Və gördüm bir insan uzanıb və gələrək bunun ağzını oraq kimi bir alətlə cırırlar. Ağzını dartaraq başına qədər. Sonra o bir tərəfini başına qədər cırırlar. Və dedim ki, bu kimdir? Və dedilər ki, bu insan səhər vaxtı evdən çıxdığı zaman bir yalan danışır. Onun danışdığı yalan bütün dünyaya yayılır. Yalan bütün üfüqlərə təbluğu əfə. Hətta alimlər deyir ki, elə bil ki, indiki dövrdə yəni bu hədisin təsdiqi ortaya çıxıb. Əvvəllər, yəni qeybət və yaxud da yalan müəyyən bir məclisdə olurdu, 10 nəfərin arasında, 20 nəfərin arasında. İndi isə qeybət, yalan, ümumi dünya qeybətinə çevrilir. Görürsən, bir dənə knoflarını basmaqla, WhatsApp, nə bilim, Facebook və digər vasitələr dünyaya yayılır. Əvvəl yenə insan tövbə edirdi, qurtardı, amma bunun tövbəsi necə olacaq? Və nə qədər o sözlər, o yalanlar, o vasitələrdə qalırsa, və insanlar onu dinləyərək, işlərək, onun üzərində fitnələr doğursa, hər dəfə ona baxıldıqca o söz sahibinə və eyni zamanda onu yayanlara günah gəlir, günah qazanırlar. Elə bil ki, insanlar öləndən sonra özlər üçün günah kanalını açırlar. Allah Teala buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kəslər ki, müminlər iç arasında fuhuş işlərin yayılmasını istəyirlər. sevirlər, istəyirlər, onlar üçün ağırlıca əzab vardır, həm bu dünyada və həmçinin ahirətdə. Görün ki, əgər sadəcə möminlər arasında pisliklərin, günahların, fuhş işlərin yayılmasını istəyənlər üçün bu cür təhdid varsa, şiddətli əzab varsa, bu işi yayanların halı necə olar? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, İdəmət ibn-i Ədəmə inqada aməluhu illə min fələf. İnsan övladı öləndən sonra üç şeydən başqa bütün əməlləri kəsilir. Sadaqatun cariyə, əv ilmun yuntəfəu bih, əv vələdun salihun yəd'ulə. Axan sədəqədir, axan sədəqə, faydalı elm və salih evladın duası. Yəni, insan öləndən sonra dünyada ikən Allah üçün bir məscid ikibsə, ağac ikibsə və körpüdür, bulaqdır və digər bu kimi xeyirli işləri Allah üçün edibsə, öləndən sonra bunlar xarab olana qədər, quruyana qədər ona savab gəlir qəbirdə ikən. İkinci faydalı ilimdir. Yəni, tələbə yetişdiribsə və yaxud faydalı bir şey yazıbsa, kitab yazıbsa, onunla nə qədər faydalanırlarsa onun savabı gəlir. Və üçüncü isə salih evladın duası çatır. Yəni, buradan bəlli olur ki, başqa şeylər insana çatmır. Yəni, insana ondan sonra Quran çatmır və yaxud da zikirlər çatmır. Yəni, insana öz etdiyi əməllər çatır. Və əllə isə insan illə məsə, insana öz səyi çatır və həmçin digər dəlillərdə varid olanlar, dəlildə varid olmayanlar, yəni çatmır. Deməli, buradan alimlər yenə fayda olaraq çıxarır ki, yəni, axan savablar olduğu kimi, axan günahlar da vardır. Axan savablar olduğu kimi, axan günahlar da vardır. Durdaşı Rahimullah və yaxud Şadıq Rahimullah deyir ki, xoş halına o insanın ki, öldüyü zaman onun özü ilə bərabər günahları da ölər. Amma vay o insanın halına ki, özü ölür, amma özü öldükdən sonra günahlar qalır. O qalan günahlara görə 100 il, 200 il və daha da artıq əzab çəkir. Demək, xoş o insanın halına ki, öldüyü zaman günahlar da ölür. Vay o insanın halına ki, özü ölür, günahlar ölmür. Allah korusun. Deməli, elə günahlar var ki, insan ona səbəb olur. Və özündən sonra qalırsa, necə ki, bu vasitələr buna misal ola bilər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində buyurur, əgər bir insan haqsız yerə öldürülərsə, haqsız yerə bir insan öldürülərsə, onun günahından Adəmin birinci övladına çatır. Adəmin birinci övladına çatır, Adəm əleyhissalam. Niyə? Çünki ilk dəfə haqsız yerə insan öldürmə cığırını açan olmuşdur. Yəni, görün, neçə min illər keçib, yenə indinin özündə də bir insan haqsız yerə öldürülürsə, onun günahından Adəmin birinci övladına çatır. Və həmçinin də əgər bir kənddə, bir bölgədə bir insan oradan narkotikin və digər günahların yayılmasına səbəb olubsa, birinci o gətiribsə və öləndən sonra onun üçün günah kanalı gedir. Və kim nə qədər ona əməl edərsə, həmən günahdan ona yazılır. Elə bil ki, insan öləndən sonra onun üçün günahlar axaraq gəlir. Və ona görə insan elə bilməsin, o etdiyi əməllər elə belədir və yaxud da zarafat elədir, keçin getdi, yox. Və hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç dəfə deyib, vay olsun, vay olsun, vay olsun ona ki, insanları güldürmək üçün yalan danışır. İnsanları güldürmək üçün yalan danışır. Yəni bu söz, yəni bu dil, ona görə deyir ki, insan bununla Allahı razı salan, yəni sözlər danışmalıdır. Artıq sözlər heç birisi boşa getmir. Ya onun yaxşı olarsa lehinə olur və yaxud da onun əleyhinə olur. Və bəzən də insan soruşur ki, öz-özünə sual verir ki, bunlar haradan gəldi? Mən nə edirəm ki, mənim günahım nədir ki, mənim halım dəyişir və yaxud da başıma bəlalar gəlir və yaxud da qəlbimdə sıxıntı duyuram. Yəni, bunlar heç bir boş yeri olmur. Çünki Allah Teala buyurur: "Və mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yəfə an kəsir." Başınıza gələn hər bir müsibət qazandığınız günahlara görədir. Yenə Allah Teala çoxundan keçir. Yenə Allah Teala çoxundan keçir. Yəni bizim etdiyimiz hər bir günaha görə əzab vermir. Yenə Allah Teala möhlət verir. ki insan qayıtsın, tövbə eləsin, öz acizliyini, kasıblığını başa düşsün. Və Allah Teala bəzən insan başa düşmədiyi zaman müsibəti göndərir dərman olaraq. Və buyurur ki: "Vələqəd əxadnəhum bil əzabi fəməstəkənu li rabbihim və mə yətədərrəun." Biz onları əzabla yaxaladıq, onlar nə Rəbbinə ibadəti, itaəti artırdılar, nə də yalvarıb yaxardılar. Yəni Allah Teala müsibəti göndərmək istəyir ki, qulu yalvarıb yaxarsın, öz acizliyini başa düşsün, kasıblığını izhar eləsin. Amma qəlbin sərtləşməsi isə tövbənin qarşısını alır. Necə ki, başqa ayda Allah Teala buyurur: "Fələulə ircəəhum bəhsünə tadarra'u, vələkin qasət qulubuhum və zəyyənə ləhumu şeytanu məkənu yəmələun." Kaş ki, bizim əzabımız gəldiyi zaman onlar yalvarıb yaxarardılar. Lakin onların qəlbləri sərtləşdi. Yəni, qəlblərin sərtləşməsi onların tövbə etməsinə mani oldu. Sonraki ayda Allah Teala buyurur: "Fələmmə nəsu məzubkiru bihi fətəhnə aleyhim əfvabə kullu şey." Nə vaxt ki, onlar bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər, biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. "Həttə ilə fərihu bimə uhutu, əxadnəhum bəqtədən fəidəhum mublisun." Nə vaxt ki, onlar onlara bəxş edilənlə, verilənlə sevindikləri zaman biz onları qəfildən yaxaladıq. Onlar məlum şəkildə qaldılar. Yəni, insan arxayın olma ki, o davam edəcək. Və qəfildən gəlir. Və Allah sana möhlət verir. Amma yaxaladığı zaman şiddətli yaxalayır. Allah sana buyurur: "Vələ təhsəbənəlləhə qafilən əmmə yəməlu zalimun." Sən Allahı zalimlərin etdiyi işlərdən bixəbər olduğunu sanma. İnnəmə yuaxhiruhum liyəvmin təşxasu fihil absar. Allah Teala onları gözlərin zillənəsi günə saxlayır. Və kimin ki dünyada əzabı verilmir, o dünya ahirətdə daha şiddətli olur. Ahirətin əzabı daha şiddətlidir. Ona görə özü üçün xeyir istəyən, özünə nəsihət edən insan bunları dərk edərək bugün çalışmalıdır. Və digər Allah, digər məsələlər, yemək, içmək, işləmək, bunlar vasitədir. İnsanda vasitədir. Heyvanda məqsəddir. Heyvanın məqsədi yesin, içsin, yatsın. Amma insanda bunlar vasitə olmalı, məqsəd olmalı deyilir. Əsas məqsədi ahirətini qazanması. Nə vaxt insan məqsədi ahirət olursa, ahirəti üçün addım atırsa, ahirəti üçün düşünürsə və digər işlərində Allah Teala öz axarına qoyur. Digər işlərini Allah Teala asanlaşdırır. Onun qəlbində sevinç, huzur yerləşdirir. Və hətta ruhunuzu da asan şəkildə gəlir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən kənətil əxirətu həmmə, cəaləllahu qinahu fi qalbi." Kimin əsas dərdi axirət dərdi olarsa, Allah Teala o insanı qəlbən zəngin edər. Və o insanı işlərini öz axarına qoyar, asanlaşdırar. Və dünya istəmədiyi halda ona gələr. Dünya istəmədiyi halda gəlir. İstəmirdir. Dünya özü özünü istəmirdir. İstəməsə gələr. Və sonra buyurur ki: "Mən kənətid dünya həmmə, cəaləllahu l-fəqrə beynə aynəy." Amma kimin dərdi, əsas dərdi dünya olarsa, Allah Teala kasıblığı gözünün qarşısında edər. Və onun işlərini dağıdar və yalnız ona yazılan gələr. Və yaxud da yazılan ruzdə çətin halda gələr. Və görürsən ki, həqiqətən insanlar, yəni düsturu, formulanı düzgün tutmadıqlarına görə milyonları var, yenə kasıblıq qorxusu gözlərinin qarşısındadır. İşlər yaxşı getmir, ticarət yaxşı deyil, narahatdır. Amma bəzən görürsən, insan bir şey olmasa narahat deyil. Yəni iman sayəsində bütün problemləri yenir. Ona görə bu iman neyməti kimi buna bərabər başqa bir neymət yəni ola bilməz. İnsana əsl xoşbəxtliyi qazandıran, əsl saadəti qazandıran iman və imanın tələb etdiyi şəkildə əməl etməsi, yəni ümumiyyətlə Allaha qul olması, necə ki, bayaqı tövsiyyətə keçdi, Allahı qoruması, əmirlərini qoruması, qadağalarını qoruması. Çünki insan əmri qoruyub, onu ya vaxtı-vaxtında yerinə yetirirsə, o insanın Allahı təzim etməsi deməkdir. Əgər insan əmrlər biganə yanaşırsa, vaxtında yerinə yetirmirsə, deməli, o insan əmr edəni təzim etmir, yəni Allahı təzim etmir, uzaqdır. Və həmçinin insan qadağaları təzim edərək, qadağalardan çəkinirsə, Allahı təzib etmiş, o qadağan edəni təzib etmiş sayılır. Yox, əgər qadağalara asanlıqla düşürsə, biganə yanaşırsa, qadağan edəni də təzib etmiş. Onu da ucaqdır. Və günahların zərərləri də sözsüz ki, mütləqdir. Və bəzən insanı günaha düşməsinə, günahda davam etməsinə səbəb nədir? Bəlanın, müsibətin dərhal gəlməməsidir. Bəzən insan günah edir, görür ki, ev uçmadı. Və yaxud da hansı bir hadisə baş vermədi və ona görə görürsən ki, günahda davam edir. Amma bilməlidir ki, tövbə etmədiyi günahına görə müsibət mütləqdir. Ona görə dərhal tövbə etməlidir. Tövbəni, yəni gecikdirməməlidir. Və həmçinin İbn-i Qayyim Rəhməhullah günahın digər zərərlərini də gətirir. Günah insanın qəlbini qaraldır. Və o qədər qaralır ki, sonra o qaral, o zülmət insanın üzünə çıxır. Üzündə hiss olunur. Və həmçinin insanın qəlbində vəhşət, sıxıntı yaradır. Və həmçinin günahların zərərlərinə olur ki, günahlar insanın özü ilə öz yaxınları arasında sıxıntı yaradır. Və hətta insan öz yaxınlarından ona qarşı cürəti hiss edir. Yəni, günahların zərərlərindən birinə olur ki, günahlar başqalarını sahibinə qarşı, yəni günah edən insana tərəf cürətləndirir. Hətta Fudayl ibn-i İyad rəhməhullah deyir ki, mən günah edirəm, onun təsirini miniyimdə, heyvanımda və yoldaşımda hiss edirəm, görürəm. Və görürsən ki, eşək minməyə qoyurdu və indi minməyə qoyurdu, təpik atır. Deməli, fikirləşir ki, mən nə günah etmişəm ki, deməli, heyvan minməyə icazə vermir. Və yaxud da yoldaşı həmişə itaat edirdi, yemək pişirir, paltar yuyur, amma bugün isə deyil, filan şeylə eləmirəm. Və biz deyirik ki, arvadım başı xarab olur. Amma onlar düşünürlər ki, mən nə günah etmişəm ki, yəni bu insan mənə qarşı cürətləndirir. Deməli, bizim etdiyimiz günahlar başqasını bizə qarşı və hətta öz yaxınlarını, öz evladını, öz yoldaşını ona qarşı cürətləndirir. Həmişə onun sözünə qulaq asan, itaat edən evladı və yaxud yoldaşı bugün isə itaat eləmir. Ona qarşı cürətlənib, səbəb nədir? Səbəb, yəni insanların və yaxud özümüzün etdiyi günahlardır. Yəni, günahların zərərləri olduqca çoxdur. Ona görə bilməliyik ki, yəni bütün xeyirlər itaətdə olur. Allah Teala Quranda buyurur: "Omen yaşu an zikri rahmani nuqayyid lahu şeytanan fehuve lahu qarin." Kim Allahın zikrindən uzaq olarsa, biz şeytanı ona urcah edər, şeytan onun ən yaxın dostu olar. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Yani şeytanlar o insanı doğru yoldan saptırarlar, azdırarlar və insanlar da elə bilər ki, onlar doğru yoldadırlar. Hatta alimlərdən biri deyir ki, ola bilsin ki, bu Qur'an'da ən təhlükəli ayədir. Fussilət surasında geçir. Kim Allahın zikrindən uzaq olarsa, biz şeytanı ona urcaq edərik. Demək, insanda bak şeytanla, nəfsi ilə tək başına qalırsa, insanın həlakı oradan gəlir. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. dualarında da deyərdi ki, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmetikə istəğif, asliq nişəni kullə və lə tükilin ilə nəfsi tarfata ayn. Ey Hayy, ey diri olan, ey Qayyum olan, sənin rəhmətin ilə səndən istəyirəm. Səndən yardım istəyirəm. Məni nəfsimə buraxma. Göz qırpımı qədər olsa belə mən nəfsimə buraxma, mənim işlərimi səhmən asam. Deməli, nə vaxt insan öz nəfsi ilə baş-başına qalırsa, insan həlak olur, insan günaha düşür. İnsan uçuruma yuvarlanır. İnsan nə vaxt yəni, qorunur? Allahın yardımı ona yetişdiyi zaman. Və buradan da yəni, bunlar, yəni, bu xatırlamalar ona görədir ki, yəni, insan kim istəyir olsun? Əgər Allahın yardımı kəsilsə, insan məhv olur. Yəni, buradan da bilməliyik ki, bizim daima Allahın yardımına, Allahın lütfünə, mərhəmətinə ehtiyacımız var və ona görə daima sığınmalı. Allahın yardımını, mərhəmətini istəməliyik. Nə vaxt kəsirilsə insan məhv olur. Yəni, insan deməsin ki, ya, mən bu yola düşmüşəmsə, nə problem var ki, mən bu yolu gedəcəm? Yox, insan anında aza bilir. Çünki azmaq çox asandır. Çünki xüsusən bu fitnələrin çoxaldığı bir dövrdə insanın azması, zəlalətə düşməsi çox elementar bir şeydir. Ona görə sələflər deyərlər ki, sən kiminsə azmasına yox, onun sabit qalmasına təəccüblən. Yəni, təəccüb doğuran insanın sabit qalmasıdır. Hidayətə gələn gündən nicat tapmasına, onun necə qurtulmasına, fitnələrdən necə qorunmasına sən təəccüblən. Yəni, azmaq çox asandır. Və buna görə də, yəni, heç vaxt insan buna arxain olmamalı. Arxain olmamalı. Və qorunması üçün də uzaq olmalı. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqillaha heytumə kun, harada olursan ol, Allahdan qorx, yəni günah yerindən uzaq ol. Əgər günaha düşürən sənin yoldaşlar varsa, onların nömrəsini sil. Onlardan uzaq ol. Çünki qiyamət günü sənə onların heç birisinin faydası olmayacaq. Heç birisinin yardımı olmayacaq. Hər bir kəs qiyamət günü öz hayında olacaqdır. Necə ki, Allah təala Quranda buyurur, Yəvmə təkunu səməu kəl-muhl və təkunu cibəlu kəl-ihim. O gün göy ərinmiş mis kimi olacaqdır. Və dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır. Və lə yəsəlu həmimun həmimə. Yəni o günü, qiyamət günü bir yaxın yoldaş öz yoldaşının halını soruşmayacaqdır. Yuvaqsarunəhum. Halbuki bir-birlərini görəcəklər, tanıyacaqlar qiyamət günü. Yəvəqdül mücrimu ləv yəftədi min əzəbi yevmi izin bibəni. O günahkar insan istəyəcəkdir ki, evladlarını fəda verərək cəhənnəmdən qurtarsın. Deyəcək, ey Rəbbim, evladlarımı cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Və sahibətihi və əxi. Öz həyat yoldaşını və qardaşını. Allahım, yoldaşını da cəhənnəmə at. Qardaşını da cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Və fasilətihi ləti tubi, ona sığınacaq verən qəbiləsini. Allahım, qəbiləmi də cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiən thumma yunci. Yer üzərində kim varsa, Allahım, onların hamısını cəhənnəmə at, bircə mən qurtarım. Allah təala buyurur, kəllə, innəhə ləvə. Xeyr, bu alovlu bir ateşdir. Nəzəətən lişəvə, insanın başının dərisini qoparan bir ateşdir. Tədu mən ədbara və təvəllə. Yəni, kim Allahdan üz döndəribsə, arxa çevirənləri özünə tərəf çağırır. Yəni, o gün dəhşətli bir gündür. Və o gün gəlməzdən əvvəl insan bu gün, yəni, hazırlaşmalı. Və bu gün qorxmalı, bu gün peşman olmalı. Çünki qiyamətin peşmançılığı fayda verməyəcək. Ona görə, istəyirsənsə, elə yoldaşlardan uzaq olmalısan. Hatta Allah təala başqa ayə buyurur: "Və yevmə yəddu zalimu alə yədey." O gün zalim insan iki əlini ağzına salaraq çeynəyəcəkdir. Nədən çeynəyəcək? Peşmançılığın şiddətindən. Gör peşmançılıq nə qədər şiddətlidir ki, demir bir barmağını, demir iki barmağını, demir bir əlini, iki əlini, on barmağını peşmançılığın şiddətindən çeynəyəcəkdir. Cəhənnəmə düşdüyü zaman xatırlayacaq. Cəhənnəmə düşməsinə səbəb kim olur? Yaxşı yoldaşları, yaxşı dostları ona gəlib deyərdi ki, məscidə gedək, yaxşı yerlərə gedək, elm məclislərinə gedək. Amma pis yoldaşı ona gəlib deyərdi ki, 5 günlük dünyada kef çək. Və bunları xatırlayaraq, onun barmağını çeynəyəcək. Hətta təfsirdə gəlir ki, biləklərinə qədər yiyəcəkdir. Yəqul yələyitən ibtəxaddu məal rəsuli səbilə. Və deyəcəkdir ki, kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu taydım. Ya veylətə, vay mən halma, leytəni ləm ətdəxil fulənən xalilə, kəş ki mən fulan kəsi özümə dost tutmazdım, ləqad adəlləni ani zikri bə'də idcəəni. Artıq bütün bunlar mənə bəlli olduqdan sonra məni azdırdı. Və kənə şeytanu li insəni xadulə. Və şeytan da belədir. İnsanı azdırdıqdan sonra yalnız bıraxır. İnsanı azdırır, deyir, yaxşı olacaq, ləzzət var, belədir, belədir, düşəndən sonra çəkilir. Və onu, hətta onu kədərləndirir. Və deyir ki, mən də Allahdan qorxuram. Və ona görə Allah Teala onun düşmənçiliyini bizə xəbər verək, buyurur ki, İnnə şeytana ləkum əduvun, fəttəxiduhu əduva. Şeytan sizin düşməninizdə, onu özünüzə düşmən tutun. İnnə mən yedru hizbəhu liyəkun min əshabi səir. O, özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Və yaxud da başqa bir səbəblərdirsə, insan o səbəblərdən uzaq olmalıdır ki, salamat qalması üçün. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər hədisdə buyurur ki, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِيِمْرَاتِ اِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَ شَيْطَانٍ Bir kişi qadınla tək qalarsa, üçüncüsü şeytandır. Bir kişi qadınla tək qalarsa, üçüncüsü şeytandır. Demək ki, insan nə vaxt ki, naməhrəm, haram görmür, salamatçılıqdır. Rahatlıqdır. Amma nə vaxt ki, bir qadınla, naməhrəmlə bir otaqda tək qalır, ondan sonra nə qədər çətinləşir. Üçüncü şeytandır. Gözünü qoruya bilmir. Düşüncələrini, fikirlərini qoruya bilmir. Gülümsəməyini saxlaya bilmir. Çətinləşir. Artıq salamatçılıqdan insan uzaqlaşır. Səid Müseyyib Rəhiməullah deyir ki, Səid Müseyyib ümmətin alimi olur. Sahabə, atası sahabə olur. Böyük alim, böyük imam, tabiin bir kimsə deyir ki, 80 yaşım var. Birinci, 80 yaşlı insanda nə ehtiras qalar? Və ikincisi deyir ki, 80 ilin 50 ilini işa namazının dəst namazı ilə sübh namazını qılmışam. Yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Demək, hətta Peyğəmbər səsən buyurur ki, Mə tərəqdu bağdı. Bəədi fitnətən adar alə rəcəl mənlisə, mən özümdən sonra kişilər üçün qadınlardan daha böyük fitnə bıraxmadım. Hətta Bənu İsrailin ilk fitnəsi qadınlara görə olmuşdur. Yəni Peyğəmbər məclisdə buyurur ki, İnnə dünya hülvətun xadiratun. Bu dünya şirin və yaşıldır. Yəni cazibədardır. İnnə Allah müstəxlifukum fiyhə. فَيَنْظُرُوا مَاذَا تَعْمَلُونَ Allah Teala sizi bu dünyada yerləşdirəcək, xəlifə edəcək və nə edəcəyinizə baxacaqdır. وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَى Dünyadan və qadınlardan çəkinin. فَاِنَّ اَوَّلِ فِتْنَةِ بَنِي İsrail كَانَتْ النِّسَى Bəni İsrail'in ilk fitnəsi qadınlara görə olmuşdur. İki qadın var, biri uzun boylu, o biri kısa boylu. Və kısa boyu olan ayağın altına taxta bağlayır, boynu hündürlədərək, yəni başqaları kişiləri fitnəyə salır. Və Peyğəmbər s.ə.v. digər hədisdə buyurur ki, İlə xaracətül mər'atü istəşrəxə şeytan. Deyir, qadın çölə çıxarsa, kişilərin gözünü ona tərəf qaldırar. Şeytan kişilərin gözünü qadına tərəf qaldırar. Ona görə qadın üçün ən xeyirli yer onun evidir. Qadının izzəti xeyirli olması, evində olmasındadır, örtülü olmasındadır. Ona görə ən böyük günahı, ən böyük günahı bu məsələdə qadınlar daşıyırlar. Çölə çıxaraq kişiləri günaha saldıqlarına görə. Amma yenə kişilər də məsuliyyətdən uzaq deyirlər. Onlar da baxmamalıdırlar. Ona görə şair Qahtani deyir ki, İnnə ricələn nadirinə ilən nisə mitləl kiləbi taduhu billüxməni Qadınlara baxan kişilər ətin ətrafında dolaşan itlər kimidirlər, köpəklər kimidirlər. Qadınlara baxan kişilər ətin ətrafında dolaşan köpəklər kimidirlər. İlləm tasun tilkəl lühumə xüsuduhə uqilət bilə ivadin vələ əthməni. Əgər o ətləri aslanları qorumasa, o ətlər əvəzsiz və qiymətsiz yeyiləcəkdir. Və ona görə Allah Teala-nın əmridir ki, qadının qiymətli olaraq qalması üçün evində oturmasıdır. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَ Siz evinizdə qərar tutun. Və cahiliyyət dövründəki kimi açıq-saçıq çıxmayın. Cahiliyyət dövründə qadınlar necə çıxırdılar? Onlar örtülürdülər, ya başlarından o cilbabı taxırdılar. Sadəcə başlarından ön hissədə olan saçlar və bir də boğaz hissəsi görsənirdi. Allah Teala bunu adlandırır, açıq saçlıqla adlandırır. İndi görün günümüzdə necə gəzirlər. Vaqar da bir buyurdu, evinizdə qərar tutun. Qadın bir incidir, inci də sədəfdə olmalıdır. Və ən böyük işdə qadının evində oturaraq uşaqlarını tərbiyə etməsidir. Və tarixi də nəzər salsaq, böyük dahilərin, sərkərdələrin yetişməsinə səbəb analar olur. Çünki kişilər çox var ruzi dalınca və yaxud döyüşlərdə olublar. Və o böyük işi analar görürlər. Ona görə insan da evlənəndə ən böyük üzərinə düşən məsuliyyət seçimdir. Yəni, başqa şey aldanmalı deyil. Yəni, gələcəkdə uşaqlarının yetişməsində səyi olan qadın seçməlidir. Tərbiyəsi ilə məşğul olan bir qadın seçməlidir. Əgər bu cür qadın seçməsə, evladları üçün yaxşı ana seçmədisə, o kişi də sorumludur. Və eyni zamanda qadın da öz uşaqları üçün yaxşı ata seçməlidir. Və bu cür olarsa, cəmiyyət də düzəlir. Çünki ailələr, cəmiyyət ailələrdən ibarətdir. Ailələrin düzəlməsi ilə də cəmiyyət düzəlir. Amma sözsüz ki, başqa fikirlər var, azadlıq. Bunlar sözsüz ki, kafirlər tərəfindən gələn fikirlərdir. Və Misirdə birisi gəlir, qəlbdə oxuyaraq. Və gəlin universitetdə dərs deyərkən insanlara yetmək istəyir ki, yəni bu hicab, bağlanmaq, örtülmək, bu gerilikdir, indi müasir dövrdür. Yəni belə bir şeyləri insanlara təbliğ edir, tələbələri təbliğ etmək istəyir və tələbələrdən biri ona sual verir. Quran ayəsindən Allah Tealə Bəqərə surəsində buyurur ki, Əəntum ə'ləmu əmilləh. Siz daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Müəllim də başqa şey deyə bilmir, sözsüz ki, Allah. Deyə Allah yaxşı bilirsə, bu buyuran Allahdır da. Özündən də çıxardırsan. Və artıq bunun qarşısında cavab o bilmir. Ona görə insan bilməlidir ki, yəni başqa fikirlər lazım deyil. Əgər sənə, sənin Rəbbin bunu buyurubsa, xeyir oradadır. Bundan başqası ola bilməz. Və bizim də əgər başımıza gələn müsibətlər, problemlər varsa, başqa yerdə axtarmalı yox. Deməli, bu cür günahların sayəsindən səbəbindədir, səbəbilədir. Allah Tealə qorusun, Allah Tealə hər birimizi doğruluğa yönəlsin, xalqımızı hidayət etsin və hər birimizi hidayət üzərində sabit eləsin. Çox sağ olun, sağ olun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.